kopējā tendence joprojām ir skaidri redzams. Cilvēki joprojām uzskata, ka nedaudz pārkāpt ātrumu ir pieņemami. Daļa ir šie te pārkāpumi tieši tādi, kas ir no plus 11 kilometriem pārsniegtajiem un uz augšu. Raisa tās bažas arī tas, ka šajā transporta līdzeklī nevis viens transporta līdzekļu vadītājs tikai ir, bet arī pasažieri mēdz būt. Un šo te transporta līdzekļu vadītāja rīcība ir bezatbildīga mūsu skatījumā. Kā rekords te varam pieminēt, piemēram, Latgales reģionā bija viens transporta līdzekļu vadītājs, traucās transporta līdzeklis ar ātrumu 171 km/h. Turklāt vēl tika konstatēts, ka šis transporta līdzekļu vadītājs ir alkohola reibumā. Un alkohola reibums arī nekāds mazais, 2,27 promils. Tāpat Vidzemes kolēģi mums atsūtīja informāciju to, ka bija noķerti transporta līdzekļu vadītāji, kas traucās arī ar 183 km/h.
Atgādiniet, kāds ir sods par tik prāviem pārkāpumiem?
Runājot par sodiem, piemērotie naudas sodi par ātrumu, kas pārsniedz 60 km/h, naudas sods pienākās no 360 līdz 480 eiro, plus aizliegt izmantot transporta līdzekļu vadītāju apliecību uz nākamajiem 6 mēnešiem. Savukārt apdzīvotās vietās šis naudas sots ir no 540 līdz 680 eiro plus 12 mēnešu tiesību izmantošanas aizliegumu.
Vēl viena no lielajām problēmām līdzās ātruma pārsniegšanai ir pārgalvīgi apdzīšanas manevri. Kā jūs redzat cīņu ar tiem?
Mēs arī esam iesnieguši priekšlikumus likuma grozījumiem, paredzot stingrāku atbildību par šiem te neatļautajiem apdzīšanas manevriem. Un pašlaik šis te likumprojekts ir nodots Saeimai. Bet piekrīt, ka šis tātad ir viens no tādiem pārkāpumiem, kurš būtu sevišķi jākontrolē. Un policijai, ņemot vērā šo te ierobežoto resursu skaitu, žēl, ka mums ir jāuzrauga arī papildus ātrums, ja to varētu veikt ar tehniskajiem līdzekļiem. Mēs ar nepacietību gaidam, ka tad sāks darboties šī te vidējā ātruma kontrolas sistēma, lai mēs savus jau tā mazos resursus varētu pārslēgt un fokusēt tieši uz šiem te pārkāpumiem, kas tūlītēji uzreiz apdraud satiksmes drošību.